Ibnu Amir yang sedang sakit. Dan Ibnu Amir di sini adalah Abdullah bin Amir bin Quraiz. Beliau Amir daerah Basrah, gubernur daerah Basrah di masa Khalifah Uthman bin Affan. Faqala ala tad'u ya Ibnu Umar. Lalu Ibnu Amir mengatakan, kenapa engkau tidak mendoakan untukku wahai Ibnu Umar? Qala, Ibnu Umar mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan sedekah tidak akan diterima dari hasil korupsi, dari hasil ghulul. Wa kunta 'alal Basrah, sementara kamu penguasa Basrah, gubernurnya Basrah. Yang ada kemungkinan besar, ada kemungkinan besar kamu korupsi. Masya Allah ya. Siapa yang kira-kira berani kayak gini? Di depan orangnya lagi sakit, dan dia penguasa, dia gubernur Basrah, lalu minta didoakan oleh ulama ini. Kemudian sang ulama itu bilang, ya percuma saya didoakan, kamu orangnya kayak gini, suka ngambil harta negara. Kayaknya gak bakalan ada seorang dai yang berani seperti itu ya. Coba kita lihat di sini bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, faqala Ibnu Amir, Ibnu Amir mengatakan kepada Abdullah bin Umar, meminta agar didoakan. Wa hadza min husni dhon bini Umar, doa minas salihin, dan minta didoakan oleh orang saleh. Wa min ajli dhalika harasa ala istirdaihi, karena itu dianjurkan agar mencari ridhonya. Wa talabi du'aihi fi waqti syiddah wal faza' ila Allah, dan meminta untuk didoakan ketika sedang dalam kondisi terjepit. Tapi Ibnu Umar diam saja. Wa Ibnu Umar sakitun, Ibnu Umar diam saja. Faqala Ibnu Amir, lalu Ibnu Amir bertanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma yamna'uka an taqul, kenapa kamu tidak bicara? Jadi di sini ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam mustakhrajnya. Ibnu Umar menemui Abdullah bin Amir, menjenguk beliau. Faja'alan nasu yathnuna, maka banyak masyarakat yang memuji ala Ibnu Amir, memuji Ibnu Amir. Sementara Ibnu Umar cuma diam. Yang lain memuji Ibnu Amir, tapi Abdullah bin Umar diam. Maka Ibnu Amir bertanya, wahai Abu Abdurrahman, kenapa Anda tidak ikut bicara? Mithlama yaqulun nasu bithana'i khairan, seperti yang lain ikut-ikutan memuji saya. Fa'ajabahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jawaban fi hikmatun wa'idah. Maka Ibnu Umar memberikan jawaban yang penuh dengan hikmah dan mau'idah. Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun, salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Kemudian, wala sadaqatun min ghulul, dan Allah juga tidak akan menerima sedekah dari hasil ghulul, yaitu yang diambil dari ghanimah sebelum dibagi. Dan sehingga dia telah mengambil harta haram. Maksud dari Ibnu Umar adalah sebagaimana Allah tidak menerima ibadah kecuali dari yang baik, dan doa termasuk juga ibadah. Dan kamu hai Ibnu Amir, selama masa pemerintahan kamu di Basrah, kamu tidak selamat dari harta ghulul. wa tabi'atin min hukukillah wa hukukil ibad, dan aneka pelanggaran terhadap hak Allah dan hak para hamba. Fa kaifa yaqbalullahu du'a'ak? Maka bagaimana mungkin Allah akan menerima doamu? Percuma sampai tak doakan, wong kamu koruptor. Masya Allah. Ini berat sekali ya. Berat ya. Baik. Dan ini sahabat yang tingkat sensitif mereka terhadap masalah pelanggaran agama itu sangat tinggi. Sehingga ada pelanggaran agama, mereka sangat sensitif. Ibnu Umar menyadari Ibnu Amir ini sempat tidak menunaikan hak dia, hak rakyat yang harusnya dia tunaikan, tidak amanah. Maka saat minta didoakan, enggak didoakan. Beda dengan sekarang ya. Hanya modal doa, kasih amplop. Apalagi yang ngundang pejabat. Sampai bawa tim amin. Apa yang dibawa? Ya, yang suka amin-amin itu nanti juga dapat bagian. Kalau dulu seperti ini sikapnya. Melihat pemimpin saya ini tidak ideal. Orangnya makan harta haram, mengambil hak orang lain. Minta didoakan, mohon maaf saya enggak mau doakan. Masya Allah. Maka tidak semua permintaan doa itu perlu untuk dikabulkan. Sehingga terkadang ada permintaan doa di mana kita tidak mendoakan. Ya, mohon maaf, saya enggak layak untuk mendoakan. Karena emang orangnya sendiri seperti itu. Dia tidak ada kecenderungan untuk berbuat baik, tidak ada keinginan untuk bertobat, maka percuma saja didoakan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kembali ke sini. Kita dapat pelajaran dari hadis Ibnu Umar tadi ya. Dan bagaimana sikap beliau terhadap Ibnu Amir yang merupakan gubernur daerah Basrah, yang Ibnu Umar su'udzon, dia korupsi dari harta negara, sampai ketika minta didoakan tidak dikabulkan. Nabi SAW pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib." Barang siapa yang bersedekah dengan bi'adli tamrah, senilai sebutir kurma, min kasbin tayyib, tapi dari pendapatan yang halal, wala yas'adu ilallahi illa tayyibu, dan tidak ada yang bisa naik menuju Allah, perhatikan kalimat ini, tidak ada yang bisa naik menuju Allah kecuali at-tayyib, yang baik. Jadi yang naik menuju Allah, tembus langit, itu hanya yang baik. Kalau yang bercampur dengan yang buruk, gak mungkin bisa nembus langit. Walaupun judulnya Macul Langit. Wah, namanya depan Macul Langit, tapi sponsornya Outlet 24. Iki ngawur gitu. Sponsornya toko Homer, tapi judulnya Salawat Macul Langit. Gimana Macul Langit? Isinya maksiat, joget-joget, kemudian penuh dengan aneka glamor, foya-foya, kemudian apalagi nanti ketimplungan dan banyak lagi. Yang jadi sponsornya Homer. Karena hanya yang baik yang naik menuju Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Allah Ta'ala berfirman, lihat di surat Fatir ayat 10, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Yang menghendaki kehormatan, kehormatan itu milik Allah. Sehingga kalau dia tidak mengikuti aturan Allah, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kehormatan? Karena kehormatan itu milik Allah. Ada yang mencari kehormatan dengan mepet kepada orang kaya misalnya. Ada yang mencari kehormatan dengan mepet penguasa. Banyak ya. Ada yang mencari kehormatan dengan cara yang salah. Kalau mau mendapatkan kehormatan, ingat, hanya milik Allah semua bentuk kehormatan. Ila man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang ingin kehormatan, ingin kemuliaan, semua bentuk kehormatan dan kemuliaan itu milik Allah. Makanya penjilat itu enggak lama. Mungkin dia bisa menjilat terus berhasil. Dia punya posisi. Tapi enggak lama. Kemudian dihinakan oleh Allah, hilang dan tidak meninggalkan bekas kebaikan. Bahkan namanya tidak dikenal sejarah. Beberapa tokoh Mu'tazilah yang menjilat Al-Ma'mun sampai jadi qadhi dan penasihat negara. Seperti Ibnu Abi Duat, musuhnya Imam Ahmad. Dan dia dikafirkan oleh Imam Ahmad. Dia yang pokoknya mendoktrin Khalifah Amirul Mukminin Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim setelahnya, dan beberapa khalifah dari Daulah Abbasiyah untuk akidah Mu'tazilah. Menanamkan prinsip Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Quran makhluk, dihukum. Keberhasilan dia menjilat sampai pada tingkatan jadi aparat atau orang yang dekat dengan penguasa. Dulu hebat, dikasih fasilitas negara. Sudah, sekarang nama Ibnu Abi Duat dikenal masyarakat sebagai musuh umat. Sekarang sehingga kalau orang mengenal Ibnu Abi Duat, oh yang dulu sengketa dengan Imam Ahmad, lalu sampai kemudian dia memenjarakan Imam Ahmad, tapi nama Imam Ahmad tetap terhormat. Padahal dulu ini jadi penasihat negara, Ibnu Abi Duat, Imam Ahmad dihukum oleh negara. Tapi hilang selanjutnya. Dan Imam Ahmad tetap mulia namanya sampai kita kenang dalam sejarah agama. Sehingga bicara masalah fikih ada nama Imam Ahmad. Bicara masalah akidah ada nama Imam Ahmad. Hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Mencari kemuliaan tapi untuk selain, tapi tidak kepada Allah, tidak mendekat kepada syariat Allah, mungkin dapat tapi sementara, setelah itu terhina. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik, al-kalimu thayyib, kalimat-kalimat yang baik hanya akan naik menuju Allah, dan amal saleh akan diangkat oleh Allah. Demikianlah kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka Anda tambahkan catatan di sini, wala yas'adu ilallahi illa tayyib, dan tidak ada yang bisa naik menuju Allah kecuali yang baik. Ini ada di surat apa tadi? Surat Fatir ayat 10. Fa innallaha yataqabbaluha biyamini. Maka Allah taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha. Kemudian Allah kembangkan. Allah merawat. Allah jaga. Yurabbi tidak hanya sebatas menjaga, tapi juga dikembangkan. Sehingga pahala hamba ini dikembangkan oleh Allah, dirawat oleh Allah sampai menjadi sangat besar. Li sahibiha, bagi pemiliknya. Bagaimana cara Allah mengembangkannya? Penuh kasih sayang. Kama yurabbi ahadukum faluwah. Sebagaimana kalian merawat anak kudanya. Pernah enggak merasakan bahagianya punya anak sapi? Mana, Pak? Hah? Belum. Jadi Bapak punya sapi betina, hamil, melahirkan. Pernah merasakan kebahagiaan itu? Ada yang pernah? Pernah, Pak? Pernah, insyaallah. Seneng enggak, Pak? Seneng. Sampai begitu bangun tidur, yang ditilihi pertama apa? Anak sapi. Itu kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh orang yang punya rawatan, binatang rawatan yang dia senangi itu beranak. Jangankan anak sapi. Kutuk, tahu kutuk? Hah? Kutuk. Anak ayam. Anda ngerawati ayam, ngendok, netes. Wow, seneng. Saya waktu kecil misalnya, ngerawati ayam, ngendok, netes. Wow, senengnya luar biasa. Ditilii, bolak-balik ditilii, seneng. Betul ya? Lebih seneng lagi, kalau binatang itu nilainya mahal. Lebih seneng lagi ketika binatang itu, binatang yang berharga. Kuda misalnya. Orang punya kuda kesayangan, hamil, beranak, masya Allah. Itu tidur pun ditungguin. Tidur pun ditungguin. Maka gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW, sebagaimana senangnya kalian ketika merawat anak kuda. Jadi diperhatikan terus, jangan sampai sakit, jangan sampai luka, ya, dilus-lus, senang. Jangankan kuda, kucing aja kadang kayak gitu. Ada yang punya rawatan kucing? Terus kucingnya beranak. Seneng gak? Seneng. Karena lucu. Padahal rapayu. Kucing gede ya rapayu. Gitu. Ini kuda. Hatta takuna mithlal jabal. Artinya Allah jaga dengan maksimal. Jangan sampai ada yang kurang. Hingga berkembang terus. Sampai seperti gunung. Masya Allah. Dari apa itu? Kurma. Sedekah kurma dengan sangat ikhlas. Dari hasil yang halal. Diterima oleh Allah. Berkembang jadi seperti gunung. Gak perlu duit 100 juta. Kurma Pak ya. Makanya ini memberikan kita motivasi. Kalau sedekah yang serius, jika ingin seperti ini baru kurma. Bagaimana kalau sudah gede? Awalnya gede, makin gede. Awalnya kecil, sebutir kurma dengan ikhlas lillahi ta'ala, penuh semangat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Lalu dia tunaikan, dan itu berasal dari harta yang halal. Sedekah semacam ini dikembangkan oleh Allah dengan cara yang sangat baik sampai seperti gunung. Betapa beruntungnya orang semacam ini. Maka kalau sampai orang ketika di akhirat kok enggak punya pahala sedekah sama sekali, ini kira-kira gimana, Pak? Saking pelitnya orang itu. Atau ketika dia bersedekah, motivasinya selalu ingin dunia dan dunia. Biar hartamu makin banyak, biar utangmu lunas, ayo sedekah. Tapi motivasinya untuk dunia. Karena itu nanti kita akan lihat cara membangun motivasi dalam beramal. Cara membangun motivasi dalam beramal. Intinya kita tanamkan ikhlas dan pastikan itu dari yang halal. Jadi sesekali Pak, Anda memastikan duit saya ini halal, terus tak sedekahkan gitu. Duit yang pasti halal lo Anda sedekahkan. Jadi enggak ada keraguan speser pun kalau ini tidak halal. Misalnya ya, mancing dapat lele itu dijual. Dapat duit 20.000. Saya yakin ini halal 100%. Tidak ada si pelanggaran syariah, tidak ada pelanggaran agama, tidak ada pelanggaran apapun. Saya yakin 100% halal. Lalu disedekahkan. Berharap seperti ini. Semoga dikembangkan oleh Allah. Jadi seperti gunung. Sementara harta yang meragukan. Saya gak yakin Pak ini halal. Mungkin ada kecampuran-kecampuran yang lain. Misalnya contoh sederhana ya. Sebagai karyawan. Kita kerja. Kamu yakin gajimu halal? Ya kalau pekerjaannya halal. Tapi mungkin kita bolos. Kemudian kurang waktu kerja. Lalu apalagi waktu kerja dipakai mainan ini. Masih banyak sisi-sisi yang kurang. Saya belum yakin 100%. Jadi kita sesekali waktu memastikan ini harta yang 100% halal. Saya dapatkan dengan cara halal. Lalu sedekahkan sebagian. Dengan ikhlas semoga dapat keutamaan ini. Selanjutnya. Kita akan membahas tentang membangun motivasi ketika sedekah. Membangun motivasi. Motivasi itu berangkat dari apa? Motivasi itu berangkat dari apa? Keyakinan. Berangkat dari apa? Keyakinan. Sehingga orang kalau punya keyakinan tertentu, itu yang akan mempengaruhi motivasinya. Begitu ya? Baik. Bagaimana caranya membangun motivasi ketika kita beramal? Membangun motivasi pada saat sedekah. Bagaimana caranya? Hadis ini menjelaskan itu. Nah, babun al-hathu ala sadaqati walau bisyikki tamratin au kalimatin tayyibah wa annaha hijabun minan nar. Bab motivasi untuk bersedekah walaupun secuil kurma atau kalimat yang indah, dan itu akan menjadi hijab dari neraka. Hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun dengan secuil kurma. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun dengan secuil kurma. Baik. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, apabila orang itu sedekah, semangatnya apa? Semoga ini menjadi tebusan bagiku atas dosa-dosa yang aku kerjakan sehingga aku tidak masuk neraka. Jadi barangkali hanya sebatas sedekah itu menyelamatkan kita dari neraka, itu sudah menjadi bukti sedekah itu diterima oleh Allah. Sudah menjadi bukti kalau sedekah itu diterima oleh Allah. Maka jamaah, semua yang kita kerjakan ini tujuannya untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa? Kullun nas yaghdu fabai'un nafsah. Setiap orang yang hidup, dia sedang menjual dirinya. Menjual ditukar dengan apa? Ditukar dengan dua. Kalau enggak surga, neraka. Kullun nas yaghdu fabai'un nafsah. Setiap orang itu menjual dirinya. Maka ada dua kemungkinan. Ada yang tujuannya dia menjual diri untuk menyelamatkan dirinya. Imma mu'tiquha au mubiquha, membebaskan dirinya dari neraka atau menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Karena itu semangat seperti inilah yang seharusnya kita bangun untuk setiap amal yang kita kerjakan. Semoga amal yang kita lakukan ini menyelamatkan kita dari neraka. Masuk surga itu bonus. Masuk surga itu bonus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yudkhilu ahadan amaluhu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena dimasukkan oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana. Illa annallaha yataghammadani birahmati. Hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmatnya. Baik. Nah. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, tanamkan semangat untuk selamat dari neraka ketika kita bersedekah. Jadi saat sedekah, membangun motivasi yang tepat apa? Agar selamat dari neraka. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada para jamaah wanita untuk bersedekah, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Ini contoh hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah. Wa akthirna minal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian ini kebanyakan masuk neraka. Jadi saat beliau menyampaikan kejadian yang akan dialami oleh kaum wanita, aku melihat kalian itu kebanyakan masuk neraka, maka tebuslah dirimu dengan banyak sedekah. Sehingga dari sini sinkron seperti hadis yang tadi kita baca, saat sedekah motivasinya adalah agar kita selamat dari neraka. Jika seperti ini motivasinya anti ujub, apa yang bisa dibanggakan dari sedekah itu, sementara sedekah itu hanyalah sebagai tebusan kamu atas dosa-dosamu sehingga kamu agar tidak masuk neraka. Itu pun kalau diterima oleh Allah. Padahal amalan yang paling gampang membuat orang itu ujub adalah amal sosial, sedekah. Kalau amal sifatnya pribadi seperti sholat, baca Quran, zikir, itu amal pribadi. Orang lain gak dapat manfaatnya secara langsung. Tapi kalau sedekah, orang lain dapat manfaatnya secara langsung. Sehingga ada potensi ketika orang itu sedekah, dia merasa telah berjasa, punya budi yang perlu dibalas oleh orang yang menerima. Nah, perasaan itu membuat dia jadi ujub plus takabur. Maka dia ongkang-ongkang, ya, merasa lebih tinggi ketika dia bersedekah. Nah, kita diajarkan gak kayak gitu. Kalau bersedekah, perasaan yang perlu dibangun, ini semoga diterima sehingga menebus dosaku. Ibaratnya ini adalah bentuk penyesalanku terhadap dosaku, bentuk penyesalanku terhadap kesalahanku. Yang andaikan itu diterima oleh Allah, semoga bisa menjadi penghalang diriku dari neraka, sehingga dia tidak akan ujub ketika dia bersedekah. Ini cara anti ujub ketika sedekah. Sedekah ini hanyalah tebusan untuk dosaku. Jadi jangankan mikir pahala untuk bekal dapat surga, yang dia pikirkan apa? Ini hanyalah jadi tebusan untuk dosaku. Baik. Selanjutnya, hadis dari Adi bin Hatim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yaumal qiyamah, laisa bainallah wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah besok di hari kiamat. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah, tidak didampingi oleh siapapun. Dia sendirian yang akan menghadap Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua makhluk di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka semua akan datang menghadap Allah fardan, sendirian. Tidak ditemani oleh siapapun. Menghadap Allah sendirian, masya Allah. Kita saja kalau disuruh menghadap, kamu silakan menghadap hakim sendirian. Sementara kita buta tentang masalah hukum, gemeteran enggak? Jangankan hakim, polisi saja yang bukan hakim ya, kadang gemeteran. Apalagi menghadap Allah. Summa yandur, lalu orang ini melihat, memperhatikan. Fala yara syai'an qaddamahu, maka dia tidak melihat selain amal yang telah dia kerjakan. Tsumma yanduru baina yadai, lalu dia melihat ke arah depan. Fatastaqbiluhun nar, ternyata yang dia jumpai adalah neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Faman istata'a minkum ayyattaqiyan nar," maka siapa di antara kalian yang mampu untuk takut kepada neraka, lakukanlah, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan secuil kurma. Jadi persiapan menghadapi hisab dengan sedekah. Ini hanya menebus dosa saya dan kesalahan saya, enggak ada yang bisa dibanggakan. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan setelah mendengar adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على لا إله إلا الله.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis Adi bin Hatim yang tadi kita baca masih ada lanjutannya. Wa anhu aidan, dan juga dari Adi bin Hatim. Dan ini disampaikan oleh Adi mengingat sebuah ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah beliau itu melihat neraka. Seolah-olah beliau melihat neraka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar." Takutlah kalian terhadap neraka. Tsumma a'rada. Lalu beliau mengalihkan pandangan. Jadi setelah menghadap kepada sahabat, "Ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka." Terus beliau noleh. Beliau noleh. Wa asyaha. Asyaha artinya kembali menghadap dan memberikan penekanan yang lebih. Tsumma arada wa asyaha. Kemudian beliau menghadap lagi kepada jamaah, wa asyaha. Tsumma qal, kemudian beliau mengatakan, "Ittaqun nar, takutlah kamu terhadap neraka." Tsumma arada wa asyaha. Beliau balik arah, wa asyaha, lalu balik lagi ke jamaah, kemudian menekankan lagi. Sebanyak berapa? Salasan, 3 kali. Coba model ceramah seperti ini kan enggak ada semuanya. Dan itu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penuh penghayatan, para jamaah menyaksikan sampai kata Adi bin Hatim, "Hatta dhananna annahu yanduru ilaiha." Sampai kami menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melihat neraka. Enggak ada khatib kayak gitu. Maka kenapa demikian membekas? Karena yang menyampaikan melihat aslinya. Lalu jamaah mendengarkan dalam posisi penuh konsentrasi. Dan itu gak menipu. Beda dengan orang sekarang ya. Yang mungkin kadang, "Saya melihat Rasulullah datang." Menipu. Mana mungkin Nabi SAW datang dalam posisi tidak sedang mimpi. Kalau ketemu Nabi SAW dalam mimpi, bisa. Tapi ketemu Rasulullah SAW di alam sadar, alam nyata, mustahil. Enggak mungkin. Mungkin orang itu menipu. Aku melihat kejadian seperti ini, tapi nipu. Dan jangkauan yang bisa dilakukan oleh orang menipu itu terbatas. Semua penipu pasti terbatas. Karena Allah tidak melestarikan ucapannya. Mbah Benu yang nelpon Tuhan, masih ingat ya? Mbah Benu ya? Mbah Benu. Yang nelpon Tuhan, dia dipercaya oleh siapa? Padahal itu viral. Enggak ngefek. Karena nipu. Maka bukti bahwasanya itu penipuan, walaupun bisa jadi itu viral, tidak akan memberikan pengaruh sepeser pun. Jadi paling pengaruhnya hanya sebagian orang yang menyimpang lalu ikut-ikutan dengan orang semacam ini. Saya sudah nelpon Tuhan. Riayatnya kapan? Jemuah atau Sabtu? Jemuah. Ya, jemuah. Padahal bulan Ramadan masih kelihatan. Karena bulan Ramadan masih kelihatan ya. Karena dia di tanggal berapa itu? 26 atau 25 gitu. Ramadan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, beliau merasakan kejadian asli, disampaikan penuh dengan emosi, para jamaah mendengarkan dengan seksama, maka imannya berbeda. Jadi kalaupun ini saya tiru di depan Bapak Ibu sekalian, efeknya tentu berbeda dengan Abu Bakar yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya sama atau beda? Sama, kalimatnya sama, yang dipahami sama, efeknya beda. Saya pernah mendengar testimoni ya. Sebagian orang yang pernah mendengar langsung ceramah tokoh nasional di negara kita yang sangat karismatis. Dia bilang, belum pernah saya mendengar ceramah yang lebih karismatis daripada beliau. Testimoni dari salah satu jamaah. Dan waktu itu saya belum pernah mendengar ceramahnya. Sampai membuat saya jadi tertarik. Kok kepo, saya penasaran. Itu di zaman belum ada YouTube. Ya mungkin sudah ada YouTube, tapi mungkin tahun 2003-2004 dulu kan internet masih langka ya. Sehingga jangankan nonton YouTube, buka internet untuk web aja kurang resuwe, ratakan-tekan. Baik. Maka kenapa para sahabat imannya demikian kuat, dan mereka ketika mendengar pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tertanam kuat? Karena seperti ini kualitas gurunya. Gurunya demikian berkualitas, maka muridnya punya bekas yang besar. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, ittaqun nar walau bi syikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan sedekah secuil kurma. Secuil kurma, enggak perlu biaya besar. Kalau dia enggak punya, maka kalimat yang baik tanpa modal. Memberikan kalimat yang baik pakai modal enggak? Tanpa modal, enggak keluar duit. Tapi itu diniatkan untuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat thayyibah bisa maknanya zikir, bisa maknanya kalimat yang menyenangkan orang lain. Seperti menyapa. Menyapa itu menyenangkan enggak? Anda lebih senang disapa atau didiamkan? Hah? Disapa. Kemudian apalagi? Salam. Ada doa keselamatan untuk yang bersangkutan. Atau kalimat thayyibah, ucapan yang baik yang membuat orang bahagia. Saya doakan semoga Bapak selalu apa? Jangan minta didoakan apa, terus disampaikan. Ini kalimat-kalimat thayyibah. Wallahu a'lam. Selanjutnya satu hadis lagi ya. Babun alhamlu ujratun yatasaddaqu biha wan nahyu syadid an tanqisil mutasaddiq biqalilin. Bab membantu orang menaikkan barang atau bantu bawain barang orang lain itu bisa bernilai upah yang bisa disedekahkan. Bantu orang ini ada upahnya, dan dia bisa, serta larangan keras untuk meremehkan orang yang bersedekah walaupun sedikit. Jadi kalau ada orang sedekah walaupun sedikit, jangan diremehkan, ada larangan keras. Coba kita lihat di sini. Hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma umirna bis-sadaqati." Ketika kita diperintahkan untuk sedekah, kunna natahamal, maka kami saling membantu. Natahamal maknanya adalah yahmilu ba'duna li ba'din bil ujrah. Kami mempekerjakan diri, membantu mempekerjakan diri untuk mendapatkan upah. Ada perintah untuk sedekah, maka kita bekerja untuk dapat upah. Wa ma'nahu, maknanya adalah nu'ajiru anfusana fil hamli. Kita mempekerjakan diri kita dengan membantu orang. Gotong-gotong barang. Masya Allah ya. Jadi sahabat diperintahkan untuk sedekah, malah jadi kuli untuk dapat upah. Faja'a Abu Aqil binisfi sa'in. Maka Abu Aqil bersedekah dengan setengah sok. Waja'a insanun bi aktsara minhu, sementara yang lain bisa bersedekah lebih dari itu. Faqala al-munafiqun, maka orang munafik komentar, Innallaha la ghaniyun an sadaqati hadza. Allah itu enggak butuh kon cuma setengah sok. Setengah sok itu berapa, Pak? 2 mut. Mong beras setengah kilo kok disedekahi. Oh, Allah enggak butuh iki apa iki. Diremehkan oleh siapa? Munafik. Diremehkan oleh munafik. Wa ma fa'ala hadzal akharu illa ri'an. Nah, yang lain nih, yang sedekahnya banyak-banyak itu, oh, itu cuma riak saja. Nyari perhatian orang. Ini munafik ya. Tidak memotivasi tapi gembosi. Sehingga yang rajin kajian-kajian itu paling riak aja. Masyaallah. Rajin kajian digembosi ya. Fanazalat, lalu Allah turunkan firman-Nya di surat At-Taubah. Alladzina yalmizunal mutawwi'in. Orang-orang yang menuduh jahat, al-mutawwi'in, orang yang berbuat taat. Di surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang yang menuduh jelek, meremehkan orang-orang yang berbuat taat di kalangan kaum mukminin ketika bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak menjumpai sesuatu yang bernilai kecuali sesuai dengan kemampuannya. Disuruh sedekah, nguli, jadi kuli. Dapat berapa? Ini yang bisa saya sedekahkan. Masya Allah. Fayaskharuna minhum, lalu dihina oleh orang-orang munafik. Sakhirallahu minhum, Allah membalas hinaan mereka. Allah yang membela kaum mukminin tadi dengan membalas celaan orang-orang munafik. Walahum adabun alim. Sementara orang munafik dapat adab yang menyakitkan. Dan fenomena semacam ini sampai sekarang masih kita jumpai. Su'udzon untuk mereka yang rajin ke masjid, rajin kajian, itu adalah tidak ikhlas. Nah, paling yora ikhlas, menggolek-golek perhatian orang dan seterusnya. Jadi mereka enggak mau ikut untuk berbuat baik karena nuduh orang baik tidak ikhlas. Dan dulu praktek seperti ini adalah prakteknya, perbuatannya orang munafik asli. Semoga Allah lindungi kita dari manusia semacam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.